Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 30 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Edita Tahiri thot se para pushimeve vjetore mund të arrijet një pako e marrëveshjes me Serbinë. Këtë e vërteton edhe Oliver Ivanovic. Në një debat për zgjedhjet e vitit 2010 në Kosovë është përshëndetur fillimi reformave zgjedhore. Avokati Ratko Mladiqi thot se i akuzuari nga Tribunali i Hagës nuk do të jetë i gjallë deri në fillimin e procesit kundër tij. Raportohet se në Jemen janë vrarë 20 protestues kur forcat e sigurisë sulmuan kampin e tyre në qytetin Taiz. Gaddafi është çdo herë më i izoluar, deklaroi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Rasmussen. Qeveria e Gjermanisë ka vendosur që deri në vitin 2022 të mbyllen të gjitha centralet atomike në këtë vend. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat, kryesuesja e delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë, Edita Tahiri, thot se para pushimeve vjetore mund të pritet një pako e marrëveshjeve. Këtë e konfirmon edhe zyrtari i Serbisë Oliver Ivanovic. Edita Tahiri thot se garantues dhe monitorues i marrëveshjeve do të jetë Bashkimi Evropian. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Koordinatorja Kosovës në këto bisedime zëvendës kryeministrja Edita Tahiri thot se ka një përparim të dukshëm në dialogun e filluar, duke përmendur më pas edhe një varg çështjesh për të cilat priten të arrijen marrëveshjet.
Pritet që para pushimeve verore të kemi një pako marrëveshjesh që përfshin çështjet e lëvizjes lirë, tregtisë lirë, përkatësisht njohjen e vulave doganave të Kosovës nga Serbia. Pastaj do të ketë marrëveshje për çështjet e energjisë, besojmë edhe të telekomunikacionit, si dhe për çështjet e regjistrave civil, katastral dhe njohjes së diplomave shkollore dhe universitare.
Në anën tjetër edhe pala serbe pret që marrëveshjet e para eventuale Prishtinë-Beograd të arrihen gjatë muajit qershor. Sekretari në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanovic, thotë se nëse nuk ka një marrëveshje gjatë qershorit, atëherë teknikisht, sipas tij, është e pamundur të ketë një marrëveshje gjatë verës për shkak të pushimeve verore.
Është e mundshme tu marr parasysh që muaji qershor është muaji i fundit në pjesën e parë të vitit, kur po punohet në muajin e shtatë, muajin e tetë, kur kush nuk punon në administratën e Bashkimit Evropian, domethënë para verës, para pushimeve, na e kemi vetëm në mundësi, domethënë është ai takimin qershor që po zhvillohet diku midis qershore.
Ndonë se i paralajmërojnë marrëveshjet gjatë qershorit, të dyja palët insistojnë që përmes këtyre marrëveshjeve nuk do të shkelin kushtetutat e vendeve të tyre. Koordinatorja Edita Tahiri thotë se për palën kosovare parimet e arritjes së marrëveshjeve me Beogradin mbeten të njëjtat, që nënkuptojnë se ato duhet të respektojnë rendin kushtetues juridik të Republikës së Kosovës, kurse garantuesi i zbatimit të marrëveshjeve do të ishte Bashkimi Evropian.
Garantuesi marrëveshjeve do të jetë Bashkimi Evropian, që është edhe ndërmjetësues zyrtar i dialogut teknik midis Kosovës dhe Serbisë, dhe Bashkimi Evropian do të jetë edhe monitorues i implementimit të marrëveshjeve nga dy palët, pra nga Kosova dhe nga Serbia. Marrëveshjet që do të pranohen nga ne do të jenë në harmoni me kushtetutën e Republikës Kosovës, si dhe në harmoni me parimet euroatlantike.
Nga pozicioni vet nuk ka lëvizur as pala serbe nga Beogradi, duke mos e njohur Kosovën, qeveria serbisë sipas Oliver Ivanovicit pret që me marrëveshjet e pritura të mos njihet në asnjë mënyrë subjektiviteti i shtetit të Kosovës.
Ka një parim të dhe në e përcjellim prej fillimit. Çdo marrëveshje duhet me qene pranush me diqysh për dy palë. Na nuk e pranojmë me një pambasin e Kosovës, pangre parasysh që ka është qmimi.
Duke ju referuar këtyre bisedimeve, ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi thotë se marrëveshjet mund të arrihen vetëm nëse ato janë të pranueshme për të dyja palët, kurse lansimi i ideve dhe opsioneve politike për ndarjen e Kosovës dhe rishikimin e kufijve në Ballkan nga ana e zyrtarëve në Beograd sipas Bajram Recepit mund ta dëmtojnë në rënd procesin e dialogut.
Unë mendoj se këta që i ngritin këto çështje, që është edhe politikë zyrtare serbise, Ivica Dačić edhe presidenti jon persona zyrtar, të ngrisin më tepër për çështje të brendshme, se shumë shpejt ndoshta do të shkojnë zgjedhje. Është shumë e qartë edhe nga institucionet tona për ndërkombëtare se kjo as mund të jetë pjesë e bisedimit, as do të jetë ndryshe, dhe na jemi të gatshëm për bisedime të tilla.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në debatin e sotëm në temën vlerësimi zgjedhjeve parlamentare 2010, mësimet e nxjerra dhe reforma zgjedhore, është përshëndetur fillimi reformave për ligjin për zgjedhje. Këto zgjedhje ishin vlerësuar negativisht edhe nga organizata ndërkombëtare NMO. Siç raporton me tutje korrespondenti ynë Arton Konushevci, u tha se komisioni formuar për ndryshime zgjedhore sa më parë duhet i përmirësoj gjërat negative që u vërejtën.
Në një debat të organizuar nga Instituti Nacional Demokratik është përmendur puna e këtij komisioni, ndërsa drejtori i bordit të NDI-t, Howard Dean, tha se është rëndësishme që gabimet që vrehen të përmirësohen sa më parë.
For making these changes right away, because it's much easier to make changes when you find something that didn't work properly.
Nuk është vështirë të bëhen ndryshime kur vrehen se diku ka pasur gabime dhe këto ndryshime është mirë të bëhen në fillim, sesa vonë, kur të gjitha partitë politike do të luftojnë sepse nganjëherë gabimet e tyre u ndihmojnë partive të caktuara politike. Ky është një proces shumë i mirë i cili po bëhet dhe se është një proces shumë i rëndësishëm. Dhe çështja e dytë, jam shumë i kënaqur që këtu kam gjetur gatishmërinë të gjitha partive politike, të cilat natyrisht e kundërshtojnë njëra tjetrën, por janë të gatshme të bashkëpunojnë në çështje të cilat janë aq të rëndësishme për shtetin dhe kërkojnë një bashkëpunim të tillë, deklaroi Din. Ai tha se problemi i zgjedhjeve nuk qëndron vetëm te sistemi zgjedhor, kur u pyet nëse do të ishte votimi elektronik mënyra më e mirë për të shmangur kishpërdorimin e votës në Kosovë.
It depends on the process you use. My understanding is that you are using a system that's a good system.
Megjithatë, ka sistem të mirë edhe këtu, por është më rëndësishme që numrimi të bëhet në mënyrë të sinqertë. Se çfarë sistemi do të përdorni ju, do të vendosni vetë, por varet nga ndershmëria e njerëzve, tha Din. Nga ana tjetër, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, është shprehur optimist për rezultatin që do të dalë nga të dy komisionet e formuara, ai për reformën e kushtetutës dhe ligjet për zgjedhjet e përgjithshme.
Natyrisht ne kemi gatishmërinë për të bërë amandamentimet e nevojshme në kushtetutë për të bërë ndryshime në ligjin zgjedhor, në mënyrë që ta kemi një reformë zgjedhore që është sa më efikase, sa më transparente, sa më e thjeshtë, në mënyrë që dobësitë që kemi pasur në zgjedhjet e kaluara mos na përsëriten në të ardhmen. Ky është vullneti politik edhe i kuvendit si institucion, por besoj që kjo është vullneti politik edhe gjitha partive politike që do të marrin në zgjedhjet e ardhshme.
Në raportin e NMOS është vlerësuar se shkelja e privatësisë së votës nga familjet dhe votimi në grup në shumë vende ka qenë si formë ligji dhe jo rasti veçantë. Përpos kësaj, në raport është thënë se rastet e presionit dhe friksimit të veshguesve janë ndër parregullësitë që janë vrejtur në proces. Ndërkohë, në rekomandimet e një raporti vlerësues të përgatitur nga shërbimi për hulumtim me parlamentari i NDI-t, në radhë të parë është përmendur përgjegjësia dhe ndëshkimi për shkeljen e ligjit zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Avokati mbrojtës i Ratko Mladiqit ka thënë se ish generali serbe të Bosnjës nuk do të arritë të jetë i gjallë deri në nisjen e procesit gjyqësor ndaj tij. Avokati Miloš Šalić gjithashtu kërkoi që një grup i mjekëve ta ekzaminojnë 69-vjeçarin Mladiq. Ne kemi kërkuar një kardiolog, një psikiatër, një neurolog, një gastroenterologist dhe një ortoped ta ekzaminojnë Mladiqin dhe gjithashtu kemi kërkuar mjek që do t'i ndihmonin atij me problemet që ka me dëgjimin, të shikuarit dhe të ecurit të avokati Šalić. Mjekët e qeverisë serbisë tashmë kanë vlerësuar se ai do të jetë në gjendje që ta përballojë ekstradimin por në tribunalin e Hagës, ku do të përballet me akuzat për gjenocid, krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit. Të dielën më shumë se 100 persona janë arrestuar, ndërsa 30 të tjerë janë lënduar në dhunën që shpërtheu në Beograd gjatë protestës ku bëi thirrje për lirimin e Ratko Mladiqit. Mira njerëz dolën në rrugë për të protestuar të dielën e mbrëmje, protestë që organizuan nga Partia Radikale Serbe. Demonstrata është përshkruar si paqësorë, mirë po më pas disa protestues gjuajtën me gurë dhe u përleshën me policët që ishin prezent. 20 demonstrues raportohet se janë vranë në Yemen kur forcat e sigurisë sulmuan kampin e tyre në qytetin e dytë për nga madhësia Taiz. Në afërsi të qytetit bregdetar Zinjibar, 4 ushtarë jemenes raportohet se janë vrarë dhe disa të tjerë janë lënduar në një sulm që është bërë një konvoj ushtarak. Disa qindra militantë islamistë raportohet se kanë në kontroll këtë qytet që nga premtja. Disa pjesëtarë të opozitës akuzojnë presidentin Saleh se po promovon frikën të marrjes në kontroll të shtetit nga islamistët nëse ai largohet nga detyra vetëm që të zgjasë pushtetin e tij të cilin e mban që 30 vjet. Aktivistët thonë se trupat siriane kanë bombarduar një qytet në krainën qendrore të vendit Homs me armë artilerike duke shkaktuar disa viktima. Trupat siriane së bashku me tenkat kanë qenë duke kryer operacione në dy qytete që nga diela, ndërsa aktivistët thonë se 11 persona janë vrarë deri më tash. Në anën tjetër, televizioni shtetëror ka raportuar se 4 ushtarë janë vrarë gjatë këtyre operacioneve. Komisioneri për të drejtat e njeriut në OKB, Navi Pillay, ka thënë se sot se brutaliteti dhe magnituda e represionit në Siri kundër grupeve antiqeveritare është shokuese. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se mbi 1000 persona janë vrarë ndërsa 10000 janë arrestuar, që prej nisjes së revoltës kundër presidentit Bashar al-Assad në muajin mars. Fushata ajrore e NATO-s është duke arritur qëllimin pasi qeverisë Muammar Gaddafi është duke ardhur fundi, ka thënë sot sekretari gjeneral i NATO-s Anders Fogh Rasmussen në një forum që po mbahet në qytetin bullgar të Varnës. Gaddafi është dhere më shumë i izoluar, bile dhe ata që i ka pasur më të afërt po i largohen, po ikin apo po dezertojnë, ka thënë Rasmussen. A ka shtuar se NATO do të vazhdojë me sulme deri atë kur gjitha goditjet ndaj civilëve të ndalojnë dhe derisa regjimi Gaddafi të kthejë trupat e ushtrisë në bazat e saj. Numri i të infektuarve nga bakteria E. coli në Gjermani ka shkuar në 1200 persona, raportojnë sot mediat gjermane. Njoftohet se bakteria që sulmon veshkat dhe sistemin nervor qendror ende nuk e ka arritur kulmin e saj. Ministria gjermane për mbrojtjen e konsumatorit ju ka apeluar qytetarëve të saj që të mos konsumojnë sidomos tranguj, domate dhe sallatën jeshile. Deri më tash në Gjermani kanë humbur jetën 10 persona nga kjo bakterie, ndërsa te shumica pacientëve simptomat kanë qenë anemia rënd, problemet me stomakun dhe funksionimi i dobët i veshkave. Ndërkaq raportohet se bakteria është përhapur edhe në shtete të tjera. Në Austri janë paraqitur 2 raste deri më tash, ndërsa në Suedi dhe Danimark është paraqitur një infeksion ende i panjohur. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Qeveria Kosovës nuk e ka shtrirë sovranitetin në veri të vendit, vlerësojnë liderët sërb të Kosovës dhe analistët e çështjeve politike në Prishtinë. Marko Jakšić, politikan sërb në veri të Kosovës, thot se kontrolli në veri është i ndarë në mes Prishtinës, Beogradit dhe Euleksit e Kforit. Ndërkaq analisti Agron Bajrami thot se verin e Kosovës e kontrollojnë plotësisht strukturat paralele. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Marko Jakšić, lider politik i serbëve të kësaj pjese të vendit, vlerëson se në veriun e Kosovës aktualisht nuk ka askush sovranitet të plot. Megjithatë, sipas tij, kontrolli mbi veriun është i ndarë në mes Prishtinës, Beogradit, misionit Euleks dhe Kforit.
Trenutno u punë merr niko pravi sovranitet nema, znači nema ni Prishtina ni Beograd, a çeni mi se nema u potpunosti ni Euleks.
Për momentin askush nuk ka sovranitet të plot në veri. Këtë nuk e ka as Prishtina, as Beogradi dhe më duket nuk e ka as Euleksi në mas të mas. Nëse do të ndanim në përqindje, unë do të thosha se Beogradi ndoshta kontrollon në rrëth 20% të pushtetit, Prishtina rrëth 20% dhe rrëth 20% të tjera mendoj se i kontrollojnë Kfori dhe para së gjithash Euleksi, tha Jakšić. Por Agron Bajrami, analisti çështjeve politike dhe publicist, vlerëson se Prishtina nuk ka arritur të shtrijë aspak pushtetin në veri dhe sipas tij në këtë pjesë të vendit çdo pore të jetës e kontrollojnë strukturat paralele.
Asnjë segment të jetës në pjesën përtej të lumit të nuk e kontrollon shteti i Kosovës. Dhe këtë rezultat e kemi parë më së miri të shfaqur tani në një raport të cilin zyra koordinatorit të çevisë për veri e ka përfilut me 70 faqe identifikohen se strukturat paralele e kontrollojnë plotësisht veriun dhe atë jo vetëm në aspektet e sigurisë dhe të gjithësisë apo dëganave, po edhe në aspektin e krimit të organizuar, në aspektin e arsimit, në aspektin e shëndetësisë, madje edhe deri te trafiku urban dhe gjitha segmentet e jetës atje kontrollohen nga strukturat paralele apo edhe strukturat e sponsorizuara nga Serbia.
Por Jakshiç thot se policin dhe gjykatët në veri të Kosovës në mas të madhe i kontrollon misioni evropian EULEX duke diktuar rregullat e punës së këtyre institucioneve, ndërkaq sipas tij Beogradi kontrollon sektorët nga të cilët varet mbijetesa e serbëve.
Beograd institucioni është sa me vlasti kontrollon për sega, znači prosvetu, shkollstvo, penzije.
Beogradi kontrollon arsimin, sferën sociale, pensionet, ndërkaq në fushën e të drejtës e kontrollon të ashtu quajturën të drejtë qytetare dhe familjare, ndërkaq të drejtën penale kontrollon në mas të madhe EULEX-i, ndërsa Prishtina kontrollon mënyrën e punës së policisë së Kosovës, thot Jakshiç. Ndryshe analisti Bajrami thekson se nuk beson që kontrolli i pushtetit në veri të Kosovës është sipas përqindjeve që i përmend Jakshiç. Megjithatë, sipas tij një gjë e tillë kalkulohet përderisa në këtë pjesë të vendit nuk e siguron pushtetin edhe sovranitetin e veçeverisë së Kosovës.
Se kush e kontrollon veriun është më pak e rëndësishme, më e rëndësishme është se nuk e kontrollon ai që duhet ta kontrollojë, ai që e ka themi sovranitetin edhe legalisht, edhe pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare dhe në aspektin ndërkombëtar, ajo pjesë duhet të jetë pjesë e territorit të Kosovës dhe të funksionojë si e tillë. Në këtë moment ajo nuk funksionon si pjesë e territorit Kosovës dhe ky është realiteti i hidhur.
Sido që të jetë, raporti si vjemi i grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën ka potencuar se Serbia pjesërisht kontrollon veriun e Kosovës. Sipas këtij raporti, Serbia investon rreth 200 milion euro në veri të Kosovës për të financuar arsimin, shëndetësinë dhe të ashtu quajturat administrata komunale, të cilat njihen si struktura paralele në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ish ministri financave Haki Shatri dhe eksperti Berim Ramosaj konsiderojnë se Kosova vitin ardhshëm mund të ketë krizë të theksuar buxhetore. Sipas tyre, kjo krizë do të jetë pasojë vendimeve të qeverisë për rritje të rrogave dhe shtimit të punësuarve në administratën publike. Por sipas tyre, kjo krizë nuk do të jetë niveli të krizave në Greqi, Irland apo vende të tjera. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Haki Shatri, ish-ministri i ekonomisë dhe financave, thot se edhe vonesa e miratimit e buxhetit do të shkaktojë implikime. Te hyrat buxhetore për këtë vit kapin shifrën 1 miliard 264 milion euro, ndërsa 1 miliard 434 milion euro janë shpenzime.
Dhe kjo e sjell vendin në një situatë për delikate dhe ka rrezik që deri në fund vitit vendi të vjen afër dështimit financiar. Nështë atë këtë vit mund të përbalohem, sepse kemi trashigu dhe rezerva para ozgashme nga vitit para prake. Për vitit tjetër gjithsesi, si mas të gjithë analizave dhe vlerësimeve dhe të ekspertve tjerë, të panvarën, ka një rrezik që të ballafaqohemi me një krizë buxhetore të theksuar.
Pavarësisht gjendjes së rëndë buxhetore, ekzekutivi i vendit ka rritur edhe pagat prej 30 deri në 50% në disa kategori që paguën nga buxheti i Kosovës, thot Shatri. Një vendim i tillë kishte rënë në kundërshtim me marrëveshjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar, marrëveshje kjo që nuk lejon rritje pagash mbi 8%. Ndërsa gjatë javës së kaluar, qeveria ka formuar një ministri të re, ndërsa ka emëruar një numër të madh të zëvendës ministrave. Vendime këto që sipas Shatrit, buxhetit do t'i kushtojnë shumë shtrejt. Lidhur me këtë, ai tërheq vërejtjen se nëse vazhdohet me rritje të numrit të punësuarve në administratën publike, ekzekutivi vendit vitin arshëm nuk do të ketë mjete materiale për t'i paguar pagat.
Rreziku është shumë evident, është shumë realisht i mundshëm, sepse mundësia për të vazhdu me këtë dinamik të pagesave është e pa mundur kur e dim edhe trendin e hyrave buxhetore. Kështu që kjo ngarkesë nuk është bërë për qëllime të realizimit të politikave të vendit, por të politikës për të mojt grupet të interesit afër vetës dhe për të knaqë kërkesat e partnerve në koalicion.
Një shqetësime për rrezikshmërinë e kolapsit të buxhetore parashet edhe Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ai thotë se në periudhën afat shkurtër, qeveria e vendit po mundohet të kursej buxhetin me anulimin e disa projekteve kapitale, ndërkaq që në periudhën afat gjatë, sipas tij, problemet buxhetore janë evidente.
Mirë, po nëse shikojmë këtë në një periudhë më të gjatë se 6 muaj, unë llogarisë do të kemi një deficit në raport midis të hyrave potenciale dhe të dalërave potenciale. Me qofë se nuk planifikohet që vërtet të gjenden burime të qëndrushme dhe të formalizuara, dhe më thonë me letra, në kuptimin e rritjes të hyrave, faktikisht mendohet se do të ketë edhe kriza të saktuara, por jo të nivelit të Greqisë apo të Irlandës apo të vendeve tjera.
Institucionet financiare ndërkombëtare po ashtu i kanë tërhequr vërejtjen institucioneve vendore rreth rritjes së shpenzimeve për paga si dhe rritjes së numrit të punësuarve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ish ministri jashtëm i Maqedonisë Denko Malevski vlerëson se partitë politike do të arrijnë konsensus për çështjen e emrit me Greqinë gjatë fushatës për zgjedhjet e 5 qershorit. Nga ana tjetër, analisti Rizvan Sulejmani e shtron çështjen e rolit të partive politike shqiptare për këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
I shefi diplomacisë së Maqedonisë, Denko Malevski, vlerëson se me rëndësi të veçantë për zhvillimet eurointegruese të vendit, njëherit dhe zhvillimet në përgjithësi do të jetë klima politike e cila do të krijohet pas shpalljes së zgjedhjeve. Nga se siç kemi theksuar disa herë, qeveria dhe opozita do të duhet të konsultohen me qytetarët. Me shras gjithë kësaj situate duhet i parapri një strategji e përbashkët e të gjitha forcave politike ndërtuar po nga të gjithë politikbërësit relevant të shtetit që të arrihet një konsenzus politik se i përket çështjes së emrit, i cili si propozim do të shtrohet para qytetarëve në referendum, nga se vetëm kështu mund të presim zgjidhje pozitive të kontestit dy dekadash, vlerëson ish ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Denko Malevski. Ndërkohë Rizvan Sulejmani nga Instituti për Studime Politike thekson se vet fakti që u shpallën zgjedhjet e barakoshme dëshmon se Maqedonia u përball me një krizë të rëndë, edhe pse autoritetet e vendit dhe ata ndërkombëtare parapëlqyen që mos shpallin këtë, të paktën jo në formë deklarative para opinionit të brendshëm, nga se në atë rast do të tensionohej edhe më shumë situata politike. Rizvan Sulejmani shqetësuese e sheh faktin që në këtë fushatë zgjedhore, veçanërisht në kampin politik Maqedonas, zhvillohet luftë, siç e quan ai, për pushtet dhe jo shtet. Tekson Rizvan Sulejmani nga Instituti për Studime Politike, duke shtuar se indinjuese është dhe mënyra se si i qaset edhe më tej fakturi politik shqiptar kësaj çështje duke mbetur e përjashtuar tërësisht nga procesi për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë.
Kërkimi për referendum në një mënyrë direkte apo indirekte e nxjerr nga loja faktorin politik shqiptar. Në çështje tjetër është referendumi që do të mund të bëhet vetëm nga një blok politik makedon për mua pothuajse është i pamundshëm.
Nga ana tjetër, për ish diplomatin Denko Malevski, mosqenia shtyllë kryesore e fushatës, çështje e emrit, dëshmon se ky proces hyn në fazën më të ndjeshme.
Bez ogleda li zboruat za ekonomski, bezbednostni, politički problemi.
Pavarësisht nëse partitë flasin për mirëqenien ekonomike, problemet politike ose raportet ndërretnike, të gjithë kanë mëse të qartë se për Maqedoninë janë të rëndësishme dy çështje: të antarsohet në NATO dhe të fillojë sa më parë negociatat me Bashkimin Evropian. Për çka pengesë kyçë është çështja e emrit, që s'do mend se hyn në fazën më delikate, shprehet Malevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Financial Times që shkruan për gjendjen në Ballkan. Në artikullin me titull Kthimi i faqes në Ballkan, gazeta Postierash shkruan se tri problemet kryesore kushtetuese që kanë dalur nga shpërbërja e Jugosllavisë, Kosova, Bosnia dhe Maqedonia vazhdojnë të ngarkojnë rajonin. Theksi nga ky artikull për transmetim i ka përgatitur Valona Teliçi.
Janë vetëm 3 vjet para 100 vjetorit të vrasjes në Sarajevë që shkaktoi luftën e parë botërore, dhe tani kur qeveria e Serbisë ka arrestuar të akuzuarin për krime lufte, generalin Ratko Mladić, vetëm para mendoni se çfarë mund të bëjë Bashkimi Evropian nga kjo, kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Financial Times. Liderët e BE-s dhe të Ballkanit mund të mblidhen pikërisht në vendin nga ku Gavrilo Principi shkarkoi dy të shtënat që vran austriakun Franz Ferdinand dhe gruan e tij Sofia. Në këtë moment vjen artikulli, ata mund të shpallin përfshirjen e Ballkanit Perëndimor në BE dhe të tregojnë se si ky projekt i madh evropian ka shpërblyer fuqinë e barutit të Evropës, siç njihej Ballkani në fillim të shekullit 20. Por në botën reale çështjet ballkanike nuk janë më shumë ngjyra. Një vend i ndritshëm është Kroacia, cila mund të presë një ftesë për t'u bashkuar bllokut evropian së shpejti, por për Serbinë dhe pjesën tjetër të Ballkanit perëndimor, perspektiva e antarësimit mbetet e largët. Sipas gazetës, tri problemet e mëdha kushtetuese që dolën nga shpërbërja e Jugosllavisë vazhdojnë të ndjekin rajonin: Kosova, Bosnia dhe Maqedonia. Çdo kush pret të shohë nëse Bashkimi Evropian do ta shpërblejë Beogradin për arrestimin e generalit Mladić. Presidenti serb Boris Tadić është duke shpresuar se Brukseli do të reduktoj presionin mbi qeverinë e tij për të bërë lëshime ndaj Kosovës. Ai është i gatshëm të paraqitet tepër bujar në bisedimet midis Beogradit dhe Prishtinës, por qeveria në Prishtinë, shkruan Financial Times, ka pak motiv për të arritur ndonjë marrëveshje në kohën kur sapo ka nisur rrugën për antarësim në BE. Në vend të kësaj, ajo beson në mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, ndërsa Washingtoni e ka inkurajuar të nxjerrë koncesione maksimale nga Serbia, me çfarë kupton njohjen e plot. Sipas gazetës, në vitet e fundit janë thelluar edhe problemet e Bosnjës. Marrëveshja Daytonit, e cila i dha fund luftës, nuk funksionon më. Politikani më i rëndësishëm në vend mbetet një i huaj i cili vazhdon të vendos fatin e Bosnjës me urdhresa. Megjithatë, frika që ka shprehur përfaqësuesi i lartë Pedi Ešdaun se Bosnia mund të rrëshqas përsëri në dhunë është e gabuar. Sipas artikullit, kjo mund të ndodhë vetëm nëse Zagrebi dhe Beogradi duan të angazhohen në luftë. Sipas Financial Times, Maqedonia ironikisht mund të tregohet më avancuar ndaj këtyre problemeve. E izoluar me vite fal politikanëve të korruptuar, ndarjes së madhe etnike dhe kontestit rreth emrit me Greqinë, qeveria në Shkup ka folur në heshtje dhe intensivisht me Athinën për të thyer bllokimin, pa ndërmjetësimin e BE-s apo të Shteteve të Bashkuara. Britanisë dhe Irlandës u janë dashur 30 vjet për të arritur marrëveshjen mbi problemet në të cilat kanë vdekur 3000 njerëz, duke pasur parasysh konfliktet e shumta dhe numrin shumë më të madh të viktimave. Arrestimi i generalit Mladić do të duhej të ishte momenti për të njohur progresin e rajonit që ka bërë me dëshirën për të bërë pjesë e Evropës, shkruan në fund Financial Times.
Koalicioni qeverisës i qendrës së djathtë në Gjermani është pajtuar për planin që deri në vitin 2022 të mbyllen të gjitha centralet për energji bërthamore në këtë vend. Vendimi sot më bën në periudhën e debatit në Gjermani për sigurinë e mbështetjes në centrale atomike pas katastrofës në centralin atomik në Fukushima të Japonisë, që u dëmtua rënd nga tërmeti dhe tsunami. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Gjermania ka paralajmëruar mbylljen e centraleve bërthamore deri më 2022, duke u bërë kështu vendi i parë i industrializuar që braktis fuqinë bërthamore. Ky vendim i nxitur në mas të madhe nga katastrofa që mbërtheu centralin bërthamor Fukushima në Japoni, u arrit nga partitë që përbëjnë koalicionin qeverisës të kancelares Angela Merkel. Ministri për ambientin Norbert Röttgen e bëri publik vendimin.
Die Koalition in den Fragen der Energiepolitik und der Energiewende zu einem Ergebnis gekommen ist.
Koalicioni është pajtuar mbi politikat e energjisë dhe kthesat që duhet bërë në këto politika. Sa për mbylljen e centraleve bërthamore, sipas marrëveshjes son, 7 centrale të vjetra bërthamore dhe centrali Kruemel nuk do të jenë më funksionale. Grupi i dytë i 6 centraleve bërthamore do të shkyqet më 2021, kurse 3 centralet më moderne do të mbyllen deri në vitin 2022, ka thënë ministri Röttgen. Fuqia bërthamore mbulon 23% të nevojave të Gjermanisë për energjinë. Ky vendim i Gjermanisë ndryshon nga politika e mëhershme e kancelares Merkel, e cila kishte nxitur masa të reja në 2010-ën për jetëgjatësinë e centraleve bërthamore, duke parashikuar shkyqjen e fundit në vitin 2036. Kundërshtimet e ashpra në opinion të nxitura nga ngjarjet në Fukushima e kanë detyruar atë që të rishikojë planet dhe të mbyllë centralet më të vjetra bërthamore, duke u thirrur në shkaqe sigurie. Zonja Merkel tha se Gjermania tani duhet të ndjekë një rrugë të re drejt një energjie më të sigurt.
Die Arbeit der Ethikkommission hat gezeigt, dass unser Energiesystem grundlegend verändert werden muss.
Puna e deritashme ka treguar se sistemi ynë energjetik duhet të ndryshohet thelbësisht, por gjithashtu ka dëshmuar se këto ndryshime mund të bëhen. Ne duam që energjia në të ardhmen të jetë më e sigurt e paralelisht edhe më e qëndrueshme në aspektin ekonomik, ka thënë zonja Merkel. Ajo ka shprehur bindje njëkohësisht se vendimi për të braktisur fuqinë bërthamore do të bekohet edhe nga parlamenti.
Das wird einer der Fälle sein, wo ein Kommissionsbericht nicht im Schrank liegen bleibt.
Ky do të jetë një nga ato rastet ku raporti i komisionit të ngritur për këtë çështje të mos mbetet në sirtar, ai do të përkthehet në masa konkrete shumë shpejt, tha kancelaria gjermane. Nostrad Vahedi nga Universiteti Ludwig Maximilian në München shpjegon më shumë për vendimin e Gjermanisë.
به هر حال دولت آلمان به طور کلی به دلیل اینکه کشور صنعتی هست
Si një shtet industrial, Gjermania beson se tani është koha më e mirë për të zhvilluar dhe prezantuar teknologji të reja. Nëse këto teknologji të shmohen të suksesshme në Gjermani, atëherë, thot profesor Vahedi, ato mund të gjejnë zbatim edhe në tregun botror.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Edita Tahiri thot se para pushimeve vjetore mund të arrijet një pako e marrëveshjeve me Serbinë. Këtë e vërteton edhe Oliver Ivanovic. Avokati Ratko Mladiqi thot se i akuzuari nga Tribunali Hagës nuk do të jetë i gjallë deri në fillimin e procesit kundër tij. Raportohet se në Jemen janë vrarë 20 protestues kur forcat e sigurisë sulmuan kampin e tyre në qytetin Taiz. Koloneli Muammar Gaddafi është çdo herë më i izoluar, deklaroi sekretari përgjithshëm i NATO-s Rasmussen. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.